tas nav, ka likums to aizliet, bet, nu, ka ir satraukums, ka pēc tam būs ļoti lielas grūtības tālāk pašam festivālam. Variants, nu, kurš pastāvēja, bija, ka mēs to, nu, piemēram, aizmiglojam un norādām, ka te ir kaut kas cenzēts tieši priekš Krievijas skatītāji. To pat arī atļāva, tā kā tas bija ļoti, nu, tā koleģiāli, bet, man tā vai tā radās jautājums, kāpēc man kā citas valsts pilsonim, kuram gribas saglabāt labas attiecības, bet kāpēc man pieņem šos te noteikumus, kuri nav nekur rakstīti. Un ja viņi arī būtu rakstīti, tie ļoti amorāli noteikumi. Es esmu kariķējis lielu daļu Latvijas valsts prezidentu, par viņiem baldiem izteicies kritiski, kāpēc lai es par šo te cilvēku pēkšņi kāprūt jālola teiktos. Un tas bija tas iemesls, un tas vienkārši pierāda, ka nu, tas uztraukums joprojām ir.